Po třetí se setkáváme u příběhu praotce víry, Abrahama. A to z hlediska toho, do jakých chvil přišel Hospodin se svým slovem. Tedy není mojí ambicí vyprávět celý ten příběh, ale jenom ty některé vstupy, boží vstupy do jeho života. Kdybych měl udělat nějaký sumář, tak ve 12. kapitole jsme viděli, jak Pán Bůh vede Abrahama k tomu, že on bude veliký, že Hospodin Abrahama učí velikým, že mu požehná, že velkým učiní jeho jméno a že mu požehná a že skrze něho požehná národy. Tak to v té chvíli, kdy ho zval na cestu, tak to tak vypadá, hele, pojď za mnou a podívej se na sebe, co s tebou já mohu udělat. A vlastně říká, že Hospodin bude architektem jeho velikosti, jeho moci. Abraham se stal i výraznou politickou osobností, to ještě zmíním. Tedy není špatné, když člověk ve společnosti získá nějaké postavení moci anebo bohatství. To samo o sobě ještě vůbec není špatné. Jenom je potřeba vědět, že architektem té velikosti musí být Hospodin, ne nic jiného. Tedy nejít po hlavách druhých a neusilovat o lecjaké posty nekalým způsobem. Ve 12. kapitole tedy jakoby Hospodin říkal, pohlédni, podívej, co s tebou já udělám. Ve 13. kapitole, tam po té, co si Lot vybral zemi, tak Hospodin říká Abrahamovi, tehdy Abrahamovi, no tak se rozhlédni. Je dobře se někdy rozhlédnout, zvednout hlavu a on mu tam říká, tak tuto zemi, nakonec i tu, kterou si vybral Lot, tak tu dávám tobě. Tedy Abraham objevuje to prostředí, tu zemi, která je mu slíbena. A popravdě, když si to představíme, jaká to byla země, tak si umíme představit asi příhodnější zemi k životu, než je zrovna ta úžina mezi severem, řekněme, syrskými říšemi a na jihu Egyptem. A přece toto byla boží země, kterou Abraham měl dostat, jeho potomci. No a pak je zde tedy další vstup do života. Ještě než se dostanu k tomu vstupu, tak je tam 14. kapitola. V té 14. kapitole tam nezní boží slovo, tam je příběh o tom, že Abraham byl jaksi uznávaným člověkem, co se moci a bohatství týče, v celém tom regionu, kde vládli takzvaní městští králové, kteří tvořili všelijaké koalice, aby se nějak vzájemně zabezpečili. No a Abraham měl smlouvy, minimálně tedy s některými. No a když se stalo, že jedna z těch koalic potom porazila tu druhou a vzala do zajetí i Abramova synovce Lota, tak Abraham se potom vydává na bojovou cestu vysvobodit Lota. Zkrátka neváhá, zapojuje se do vysvobození svého, on dokonce řekne bratra, Lota. A zajímavé je, že biblický svědek nám tu jeho bojovou cestu popisuje jaksi spektakulární vítězství. Prostě tam udělal pořádek. A Ještě tam je, že vzal svých 318, to nikdo netuší, co to je za číslo, nebo co to znamená. Pokud je to skutečně 318 vojáků, tak to tedy skutečně bylo obrovské. U toho ale nemusíme zůstat. Jde o to, že mu Hospodin dal vítězství, ještě pronásledoval nepřátele a nebyla to vůbec žádná lokální bitva. Kdybyste viděli mapu, tak to zkrátka bral kolem Mrtvého moře dokola, pak ještě na sever až směrem k Damašku. Byla to tedy poměrně jaksi veliká cesta. No a po tomto intermezu s ohledem na boží vstupy do Abramova života, kdy vlastně tady nevíme o tom, že by Hospodin mluvil s Abramem a řekl mu: Abrame, hele, Lota ti tam unesli i s celým majetkem a s celou rodinou, tak by bylo fajn, kdyby si ho šel vysvobodit. To nic takového tam není, prostě pro Abrama to bylo naprosto samozřejmé. Ale hned v 15. kapitole už potom přichází ten další boží vstup do Abramova života a když to tak máme jaksi blízko u sebe, tak to první pohlédni na sebe, co s tebe učiním, rozhlédni se kolem sebe a teď nakonec, jakoby Pán Bůh říkal, podívej se na mě. Něco pro tebe mám. Něco. Někoho. Sám sebe. Říká mu: nic se neboj, Abrame. Já jsem tvůj štít. Tvá přehojná odměna. Tvá mzda. Stojí za to si povšimnout, že tam není jenom já jsem tvá odměna, ale já jsem tvá přehojná odměna. Jako kdyby, stěží to překládáme, ty hebrejské výrazy, které jsou krásné a vůbec tato 15. kapitola, v níž je tolik slovních hříček hebrejských, že to bych tu musel mít asi hodinu a půl přednášku, abych vám je všechny povyprávěl. Ale jako kdyby ten autor chtěl povědět, ty jsi tam mzda všech mest a odměna všech odměn. Přehojná odměna. Tedy ten Abramův zrak je směřován k samotnému Hospodinu. A asi jsou to všechno pohledy, které patří k našemu životu. Tak vnímáme sebe sama nejen v tom smyslu, že se podíváme do zrcadla, ale tak si můžeme klást otázky a asi s přibývajícím věkem to tedy činíme stále častěji, tak co jsem tomuto světu přinesl, jakou rýhu jsem v něm věril, s pravděpodobnou odpovědí žádnou, nebo já mám někdy tendenci říkat, že jediné pozitivum mé služby je, že se za mojí služby žádný sbor nerozpadl. Tak bych byl rád, kdyby aspoň toto zůstalo. Tak díváme se na sebe, na to svoje postavení ve světě, nakonec i v církvi, na to, jestli jsme dosáhli nějakých postů, jestli jsme po nich toužili, netoužili. No ale také se rozlížíme kolem sebe, v jaké žijeme společnosti, v jaké společnosti se odehrává náš život, naše víra, naše výchova dětí. A potřebujeme, je to poslední, vnímat od Pána Boha, že On svému lidu říká: já jsem tvůj štít. Mě u toho napadlo takový, mě u toho jako první věc napadl razicí štít. Jako jak ty tunely a metro, jak to proráží, ale tak to zcela jistě není myšleno. Tady je to myšleno jako ten obranný štít, za kterým se smíme schovat. A tomu si myslím, že ještě bychom rozuměli. To, o čem si myslím, že už s tím máme trochu problém, je potom ta otázka, co to znamená, že Hospodin je tou největší odměnou pro nás. O tom ale ještě za chvilku. jak byl ten nadpis, tak zhruba tohleto se odehrávalo, tak to badatelé vyčítají z všelijakých narážek, asi 10 let poté, co Abraham odešel a byl povolán z Chárán a přišel do země, bylo mu slíbeno potomstvo. Takže 10 let žil, putoval, pobyl si nějakou dobu v Egyptě, nějaké bitvy tam byly, a z Abrama se stal bohatý a mocný muž ve své společnosti, ve svém okolí. Dalo by se povědět, že Boží sliby se plní. Abram je vítěz, je celebrita, je vážený muž. A přece, slovy jedné písně Daniela Rause, mám jí moc rád, tam zpívá, ještě to není ono, ještě to není ono, on to zpívá takhle. A zpívá tam ještě, není tráva zelená, jak by měla být zelená a tak dál. A chce tím povědět, že ještě nežijeme v tom dokonalém prostředí, kde bychom mohli očekávat jakousi dokonalost. A tak zjišťujeme, že Abram, byť mu bylo tolik dáno a žil si pohodlně, spokojeně, nic mu nechybělo, leč syn nemá klid. To, co má, tedy čest a bohatství, mu nestačí. Nepřináší mu to kýžený životní pokoj a štěstí. Nosí si v srdci touhu. Touhu, která je podepřena Božím slibem, který říká, učiním z tebe veliký národ. A ono kde nic, tu nic. Je dost možné, že Pán Bůh viděl do srdce Abrama, a teď si vemte, že tady oslovuje Hospodin Abrama právě po vítězné bitvě, kdy oslovuje vítěze, tak ho oslovuje a říká mu, nic se neboj. Nevím, jestli jste si někdy kladli otázku, když jste to četli, a věřím, že jste mnozí ten příběh četli a že ho znáte, jako proč tam Hospodin říká Abramovi, neboj se. Notabene tomu, který zrovna zvítězil. A proč by se měl bát? Čeho by se měl bát? V jistém slova smyslu bychom mohli uvažovat o tom, že lidé, kterým se zjevil Hospodin, tak vždycky se ulekli a Hospodin jim říká, neboj se, tak to bývá často v písmu. Jestli to je tato situace, že Hospodin se mu ukázal, že tady jde o jakousi teofanii, tedy Boží sebezjevení, a že se Abraham ulekl, když viděl Hospodina, proto mu říká, neboj se. A nebo jestli je to opravdu proto, že vidí Abramovi do srdce a vidí tu skrytou touhu srdce, vidí, že ji tam on vložil, sám Hospodin, totiž, že bude mít syna, že z něho bude národ. A proto mu říká, neboj se. Je-li to tak, pak si říkám, proč ten příběh nepokračuje tak, Abrahame, nic se neboj. A rovnou by se tam skočilo a Hospodin mi řekl, pojď se mnou, podívej se na ty hvězdy v noci, zkus je se číst, tolik bude tvého potomstva, jako je písku na zemi. Ono to tam za chvilku zazní, ale ne ještě teď. Hospodin říká, neboj se, já jsem tvůj štít, já jsem tvá přehojná odměna. Tady se vracím k tomu, co jsem už naznačil. Co to znamená, co to je, jak to prožíváme, že Hospodin je mojí naší odměnou. Abraham vyčítá Hospodinu, co mi chceš dát? Ach, nedopřál jsi mi potomka. Vzpomněl jsem si na biblický příběh, starozákonní Anny, matky velkého proroka Samuela, a také jsem si vzpomněl na jejího manžela, který se jmenoval Elkána. V první kapitole první knihy Samuelovi tam čteme o situaci, kdy Anna v chrámu zoufale pláče, protože nemá syna, protože nemá potomka. A toho, čeho jsem si tam všiml tentokrát, není až tak ten pláč Anny pochopitelný, protože jak Abraham touží po synovi, a je to velice, velice silná touha, touha po dítěti, stejně tak Anna touží po dítěti, ale všiml jsem si tam toho, jakým způsobem utěšoval Annu její manžel. A on jí říká, ano, proč pláčeš, proč nejíš, proč jsi tak strápená? Což já pro tebe neznamenám víc než 10 synů? Což já pro tebe neznamenám víc než 10 synů? Nestačí ti, že máš mě? Říká Elkána, jsem celý tvůj. 10krát. A Anu to příliš, zdá se mi, že jí to jistě potěšilo, ale zcela jistě to nevzalo tu obrovskou bolest, kterou měla v srdci. Na tuto bolest jakoby nestačilo to, že Elkána řekne, ale máš přece mě. No a když se podíváme tady na ten Abrahamův příběh, tak než mu ještě ukáže na oblohu a než mu potvrdí slib potomka, tak slib dědice, tak Hospodin říká Abrahamovi, máš mě. A to si říkáme alespoň teoreticky, co víc může člověk získat než Boha. Já jsem tvůj štít, já jsem tvá odměna. Jakou roli to hraje v mém životě, ve vašem životě? Nemám příliš odpovědí tady na toto boží slovo, leč to, že jako Abrahamovi tady říká Hospodin, máš mě, tak totéž říká Kristus nám, máte mě. Jsme v Kristu a Kristus v nás. Co víc bychom mohli chtít? A tak si myslím, že je to věc k našemu zvažování a k určitému hledání potěšení z toho, že nám svatý Bůh řekne, já jsem tvá přehojná odměna. Možná to potřebujeme slyšet ve chvíli, kdy máme tendenci si stýskat, jako si stýskal Abraham. Ach, nedopřál jsi mi potomka, to zdědí můj majetek, damašský Eliezer. Damašek, štít je mešek, to je jedna z těch slovních říček hebrejských, které tam jsou. A tak odsud vyčítám alespoň dva poznatky. Ten první, můžeme přemýšlet nad tím, co to opravdu pro nás znamená, když mi moji nejbližší, moje manželka, manžel, rodiče nebo jiní řeknou, máš přece mě. Co to pro nás znamená? Jestli to pro nás má tu sílu a váhu, která v tom vlastně je. A to druhé, co to pro mě opravdu znamená, když slyším z božích úst nebo z Kristových úst, máš přece mě, já jsem tvá odměna. A tak si myslím, že je dobře, a toto si chceme v tuhle tu chvíli připomenout, učit se žít z lásky a oddanosti blízkých a z lásky a oddanosti Boží. A teď slyšíte v tom slově oddanost, že se tady něco dává. Oddanost je to, že se něčemu oddám, že se někomu oddám. Co na to Pán Bůh? Nevyčiní Abrahamovi, že je nevděčný, protože až poté, co mu Hospodin řekne, já jsem tvůj štít a já jsem tvá přehojná odměna, tak mu Abraham řekne, no Hospodine, co mi chceš ještě dát? Já už, jako kdyby řekl, já už nic nepotřebuju, jenom toho syna, toho ještě nemám. Nemám potomka, nemám dědice, tomu toto moje všechno, co mám, zdědí damašský Eliezer. A Hospodin nevyčiní Abrahamovi, že je nevděčný, že tolik pro něj vykonal, nevyčítá mu, že neumí čekat, že je netrpělivý. Ne, nic z toho se nestalo, jakoby Hospodin chápal, že při myšlence na syna a dědice nejde o nějakou životní banalitu. Nejde. A tak to Abrahamovo bohaté, mocné, leč neklidné srdce Hospodin uklidňuje. Vyvedl ho ven a pravil, pohleď na nebe a sečti hvězdy, dokážeš-li je spočítat. A dodal, tak tomu bude s tvým potomstvem. On mu říká, budeš mít svého syna. A je zajímavé a také je dobře si toho všimnout, že tady nezůstává jenom u toho, že by Hospodin řekl, no Eliezer nebude tvým dědicem, dědicem bude ten, který vzejde z tvého lůna, tečka šmitec, hotovo. Hospodin k tomu dodá ještě jakýsi čin, něco, co by mohl ukázat, na co by se dalo šáhnout, a tak vyvede Abrahama, teď mu ukáže hvězdy na nebi a řekne mu, zkus je sečíst. A tak to bude s tvým potomstvem, nebude se ho dát sečíst. Pohleď na nebe. Slovo doplňuje pohled. Jak často je to ve starozákonní víře a jak si myslím, že něco z toho potřebujeme jak si vnímat i v té naší novozákonní víře, že přece Pán Bůh nedává jenom slovo, ale vždycky k němu něco přidá. My to máme u svátosti, u křtu a večeře Páně, kdy tam znějí ta veliká slova o spáse, o odpuštění hříchů, o tom, že patříme Bohu a Bůh patří nám. No ale my k tomu taky buď nás poleje voda, anebo jíme chléb a pijeme víno. To slovo nějakým způsobem souvisí s něčím, co smíme našimi smysly nějakým způsobem pojmout. Hvězdy jsou pro Abrama znamením jistoty Boží lásky a jistoty budoucnosti, která byla slíbena. No a co teď? Někdy by tam na konci zaznělo, tak jo. Je naprosto samozřejmě. Nejdřív tam Pán Bůh říká, neboj se, Abrame, a já jsem tvá odměna, to co mi chceš ještě dát, jako takový jako rozbrzelý Abram tam říká, ach, nedopřál jsi mi potomka. A potom mu Hospodin řekne, a budeš mít syna a podívej se na ty hvězdy. A Abraham řekne, tak jo. Nějak, jak si samozřejmě, Abraham Hospodinovi uvěřil. A Hospodin mu to přičetl za spravedlnost. Abraham je mimořádnou postavou starého zákona, takovou zvláštní postavou, která odpovídala na boží volání a na boží sliby vírou. To o něm víme. Uvěřil a jakoby ty pochybnosti, které měl, tak byly najednou pryč. V jednom ohledu je nám ale Abraham přece jenom takovým zrcadlem našeho zápasu o budoucnost, protože tady zjišťujeme, že i on měl i pochybnosti, že to nebyl jenom člověk bezmezné víry, která se nijak neotřásla. Otřásala se jeho víra. Měl pochybnosti. A rostla v jeho srdci hořkost. Ach, nedopřál jsi mi potomka, už nic jiného nechci, všechno mám. Měl pochybnosti. Ale zároveň, když do těch pochybností zaznělo ujištění z boží strany, tak ho velice ochotně přijímal. Myslím, že pochybovat umíme spolu s Abrahamem či Abrahamem, že si smíme klást otázky, proč Pán Bůh nedělá to a ono, co nám to vlastně slíbil z hlediska Nového zákona, to by asi byla také jaksi další přednáška. Zůstaňme u toho, že slíbil, že on bude s námi, že nám dá dary pro život, duchovní dary, Ducha Svatého. Ale máme pochybnosti, umíme ochotně znovu věřit? Myslím, že i tato naše nedělní každotýdenní setkání jsou obrovskou příležitostí k tomu, abychom měli důvod znovu uvěřit. Znovu uvěřit, že to Pán Bůh s námi myslí vážně a že moje budoucnost je v jeho rukou, budoucnost mojí rodiny, budoucnost našeho sboru je v jeho rukou. Potřebujeme to slyšet, protože pochybujeme. Tam, kde Pán Bůh ze svých důvodů nikdy dlouho čeká, povězme si to už nyní, syn Izák se mu narodil až 25 let poté, co odešel a co mu byl slíben syn, když mu bylo 100 a Sáře bylo méně. Tedy ten velký otec víry, který byl ochoten rychle uvěřit, měl také pochybnosti, dokonce konal špatně, konal nedobře a není nám příkladem v to, jak zapřel, že Sára je jeho manželka, v tom, jak hned v následující 16. kapitole, no tak to pojal tak, že když už má mít tedy syna jaksi se svojí DNA, tak, no, tak to zařídili se Sárou přes služebnou. A byl na světě první Arab. To nebylo to, co měl Hospodin pro Abrama. Ale zároveň, když se tady Abram, když ten jeho čin nebyl moudrý, tak Hospodin dává budoucnost jak tomu Izmaelovi, jak těm Arabům. Tak nakonec stejně i Izákovi, který se narodil posléze a byl tím pravým synem zaslíbení. Tak znovu a znovu Pán Bůh navracel Abrama k tomu, aby svoji důvěru vkládal do něj. A tak se mi zdá, že Abram ochotně znovu a znovu věřil. Tak bych nás k tomu chtěl vyzvat, abychom znovu a znovu si pomáhali v té trpělivosti a v čekání na boží cesty. Co to má společného s námi? Hned na začátku 15. kapitoly čteme, že A nebo když celou tu kapitolu čteme, zvláště pak je to druhou polovinu, tak to působí jako nějaká scéna z hororu. A jak jsou tam ta zvířata, noc, slétávají se ptáci, rozpůlená zvířata, taková dost divná situace. Hned na začátku máme napsáno, že to bylo vidění. Takže ono je otázka, jestli se to všechno vůbec stalo fyzicky. To bylo vidění. Ale ať už se to tedy stalo nebo nestalo, přičem skutečně je to nadepsáno, že stalo se to vidění, tak to pro Abrama mělo obrovský význam a Hospodin tam uzavírá s ním smlouvu takovým zvláštním způsobem, kdy tam potom projde těmi obětmi. Chci říct, že ta smlouva souvisí nějakým způsobem s krví těch zvířat. Takovýmto způsobem se uzavírá smlouva. A takovýmto způsobem s námi uzavřel smlouvu Bůh i skrze Krista. Krista ukřižovaného, z mrtvých vstalého a nyní panujícího. Abraham prožil svoji hororovou noc, ať už to bylo ve vidění během spánku, nebo to bylo jinak. Prožil tu svoji hororovou noc, která znamenala uzavření smlouvy. Boží syn na kříži, Kristus na kříži, to není o nic méně horor. Ostatně tak to poznala i příroda. Potemněla. Lidé to nechápali, ale příroda to pochopila. A tak Pán Bůh i s námi, jako s Abramem, v 15. kapitole uzavírá smlouvu. Smlouvu, která je v krvi Pána Ježíše Krista. A jako Abraham si mohl potom připomínat tu situaci, kdy Hospodin tak mimořádným způsobem, tak zjevným způsobem říká, a já té smlouvě nezůstanu věrný, asi víte, že smysl toho projití mezi těmi rozpůlenými zvířaty je v tom, že když dva uzavírali smlouvu a prošli mezi těmi zvířaty, tak to znamenalo, že pokud poruším tuto smlouvu, tak se mi stane to, co těm zvířatům. To byl smysl té smlouvy, když se uzavírala běžně tenkrát ve společnosti. Hospodin nám dává znamení smlouvy, které je jiné než to Abrahamovo. A přece tak živé, to je to, na co vzpomínáme, na ukřižování, smrt, pohřeb, vzkříšení, na nebe vstoupení, panování Pána Ježíše Krista. Tady je znamení naší smlouvy. Odsud vyrůstají Boží sliby. A Pán Bůh, jestli se Abram měl dívat na hvězdy, tak nás bere za ruku a vede nás ke kříži Kristovu. Abychom se podívali tam. Tak podívej, dokážeš pochopit, co se tam děje? Na tom kříži. V něm je budoucnost. My se nejenom díváme, ale když si připomínáme smrt Pána Ježíše, tak se i dotýkáme, když se nám Pán Ježíš dal a dává. On se nám dává a my bereme z jeho milosti. Myslím, že ty dvě situace, Abraham ve chvíli, kdy s ním Hospodin mluví, asi v takové nějaké delší chvíli, a je tam potom, jsou tam ta zvířata, je tam ta smlouva s Abrahamem, a když my máme před sebou kříž Pána Ježíše Krista, tak se mi zdá, že odsud z tohoto místa se smíme dívat do budoucnosti. Jenom odsud. A když chceme vidět, co si o své budoucnosti, když se chceme nějak srovnat v životě, tak se máme kam vracet. Abraham se díval na hvězdy, no my se na ně díky Abrahamovi taky tak díváme a myslím si, že v nich vidíme to, co tam máme vidět. nejsme tady astrologové, to ne, ale jsou nám svědectvím o Pánu Bohu. Ale my se díváme ke smlouvě, to boží ujištění. A my to smíme přijmout pro sebe obojí. Já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna. A Pán Ježíš při poslední večeři, tak jak to zaznamenal evangelista Lukáš, říká, toto je mé tělo, které se za vás vydává. Už to nejsou zvířata. Už je to Boží syn. A tento kalich je nová smlouva, spečetěná mou krví, která se za vás prolévá. A někteří dodávají na odpuštění hříchů. Tak tolik k Božímu oslovení Abrama po vítězné bitvě. Abrame, neboj se. A pak tam dochází k uzavření smlouvy. To startovní místo života v zemi. Života a víry v zemi, kterou nám dává Bůh. Tak bych byl rád, kdyby i naše víra rostla právě od toho místa oběti Pána Ježíše Krista. Z Velikonoc, Kristových Velikonoc. Odtamtud může naše víra růst. A tamto přebývání u Kristova kříže, to je to podstatné. Možná jste si všimli, že v tom textu 15. kapitoly, že z toho vlastně neplyne vůbec žádné morální ustanovení. Žádný příkaz. Je tam jenom to, co dělá Pán Bůh a Abram toho je přítomen u toho. A je tak důležité, že tam je přítomen, že se snaží pochopit, co se tam stalo. Bez tady tohodle není žádná etika. A proto nemůže existovat mimochodem také křesťanská etika bez víry. To je nesmysl, to je protimluv. Křesťanská etika může být jenom vyrůstat jenom z kříže Pána Ježíše Krista, jenom z víry. Pokud nevyrůstá z víry, není to křesťanská etika. Může to být etika inspirovaná křesťanstvím, ale není to křesťanská etika. Skloňme se k modlitbě. Pane Bože, ty se sklonil k Abramovi, ty jsi viděl touhy jeho srdce, skryté touhy, možná i tu skrytou hořkost, to, že to dlouhé čekání bolelo a vyvolávalo nejistoty. Však to Abram také vyjádřil. Ty jsi to viděl a přišel si za ním a znovu si obnovil svůj slib. Ty jsi uzavřel s Abramem smlouvu. Byl to dar, stejně jako je dar nová smlouva, kterou si uzavřel s námi v Pánu Ježíši Kristu. A tak i dnes společně stojíme pod křížem Pána Ježíše Krista a chceme to vnímat, že takto se nám dává. Tak prosím, aby i náš život, naše jednání, myšlenky, činy, naše naděje, aby byly pevně zakotveny ve tvé milostivé smlouvě, která je pro nás darem. A tak chceme vidět i budoucnost tohoto sboru, když budujeme nový stánek, v němž máme touhu, aby lidé se setkávali s tebou. Amen.